Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, ne-am împărtășit cu toții timp de o săptămână din bucuria cea mare a învierii Domnului Hristos. Și n-aș crede că e cineva care să nu fi gustat din această bucurie. N-aș crede că ar fi cineva care să nu fi simțit fiorul Sfinte Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Căci fiecare, așa cum s-a spus de nenumărate ori în biserica noastră, în aceste zile, ne-am salutat și ne salutăm cu drag cu acest salut frumos de Hristos a înviat și adevărat a înviat. Și acest salut ne este nouă tuturor ca o mărturie a dragostei noastre pe care o avem față de Hristos, dar și dragostea lui Hristos față de noi. Căci la dragoste nu se răspunde decât cu dragoste. E oare cineva care să nu fi simțit dragostea lui Hristos în aceste zile, sau mai cu seamă în săptămâna patimilor, când am văzut fiecare dintre noi cât i-a făcut Domnul pentru noi? Fiecare dintre noi ne-am rănit din smerenia lui Hristos și din bucuria de acum care a venit de la slăvita înviere. L-a văzut pe Hristos rugind și căutându-ne pe noi. Deci la dragostea lui nu putem să răspundem decât cu dragoste. Și nimeni nu poate să răspunde, cred eu, cuiva altfel decât cu dragoste. Cred că acela care ar răspunde cuiva nu tot cu dragoste, acela nu este om. Acela și-a pierdut rațiunea. Pentru că Hristos ne-a chemat încă mai mult decât atât, nu numai la cei care ne iubesc să le răspundem cu aceeași iubire, ci să răspundem și la cei care ne urăsc să le răspundem cu iubire. Suntem în Duminica Tomii, la o săptămână după praznicul Învierii. Și am auzit astăzi Evanghelia, am ascultat cuvântul Părintelui, care a tălmăcit și care ne-a dus nouă câte ceva nou. Despre, și ne-a vorbit nouă și despre credință și despre necredință, despre credința lui Toma, despre necredința lui Toma, despre necredința noastră, despre vremurile în care trăim. Și iată-ne, poate fiecare dintre noi ne-am făcut acolo câte ne-am cercetat conștiința și datori suntem să ne cercetăm conștiința și aceasta să o facem cât mai des. Suntem noi apropiați? Suntem noi fideli? Rămânem noi fideli? Sau suntem nestatornici? Poate cineva s-a întrebat, oare de ce a trebuit Toma să aștepte 8 zile? Că sunt 8 zile, astăzi este a 8-a zi, de când a auzit cum Hristos s-a arătat apostolilor, a auzit cum Hristos s-a arătat femeilor mironosițe și el a rămas mai departe. Ați văzut fiecare dintre noi, poate că am trăit și trăim de multe ori această stare, când suntem cumva ușor neglijați de cineva, când nu suntem un pic băgați în seamă. Când mergem undeva, de exemplu, și nu suntem primiți parcă cu toată cinstea, cu toată vrednicia, și ne simțim așa cumva jigniți. Măi, chiar nu m-a băgat în seamă. Ei bine, gândiți-vă că totuși Tom a așteptat 8 zile. 8 zile a stat și a așteptat și a văzut. Toți le-a auzit și pe Luca, pe Cleopa, în aceeași zi a învierii. I-a văzut că s-a întors noaptea în Ierusalim și le-a spus că Hristos l-a văzut la frângerea pâinii, a mers cu noi pe cale, ne-a tâlcuit Scripturile. Cum voi v-ați învrednicit de așa ceva? Eu n-am văzut, n-am simțit și poate că a crescut și împetrirea inimii. Dar eu aș zice că n-a crescut împetrirea inimii, ci eu aș zice că în acea perioadă, în această perioadă de 8 zile, Toma s-a copt pe sine duhovnicește. s-a ridicat la măsura aceea. Poate că nu era încă pregătit. Deși el găsim în Evanghelie, știți foarte bine când Lazar, când a auzit că Lazar a murit, îi spune Toma lui Hristos și celorlalți frați ai săi, celorlalți ucenici ale Hristos, păi dacă Lazar a murit, să mergem și noi să murim cu el. Deci era cumva grabnic, era săritor. Arată o fire care imediat vinea în ajutorul celuilalt. Cumva. Ei bine, părinții bisericii ne spun că Toma a așteptat pentru că trebuia să ajungă și el la o anumită maturitate duhovnicească. La o anumită stare trebuia să depășească, nu numai să-L aștepte pe Hristos ca un Mesia care izbăvește pe ei de sub stăpânirea romană, ci ca pe un stăpânitor al viilor și a morților, a lumii acestea de aici și a lumii de dincolo. Și spun aceasta bazându-mă chiar pe cuvântul Sfântului Apostol Toma. Când a intrat Iisus prin ușile încuiate, cum am auzit în Evanghelie, și l-au văzut ucenicii, Hristos se adresează tuturor, le zice, pace vouă, așa cum a zis și în prima zi, când s-a arătat celor 10, când Toma nu era. Și știți foarte bine, Iuda, al 12-lea, ce s-a întâmplat cu el. Ei bine, acum erau toți 11 apostoli, în a 8-a zi, și Iisus iar a venit în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și se adresează direct lui Toma. El a toate știutorul. N-a fost de față când l-a auzit pe Toma, când i-a zis Toma că dacă nu voi vedea rănile lui, dacă nu voi pipăi coasta lui, nu voi crede. Și Hristos se adresează direct. Deci a toate știutorul se adresează direct lui Toma și îi spune, adu degetul tău, vino, hai, atinge-te, poftim rănile, ia-te coasta, atinge-te. Se atinge Toma? Nu se mai atinge Toma. Doar numai asta o aflăm din cuvântul Mântuitorului. Ci Toma recunoaște ceea ce am spus mai înainte. Îl recunoaște pe Hristos ca Domn al celor de aici, al viilor, și Dumnezeu al împărăției, că zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și s-a închinat lui. Deci recunoaște ca împărat a toate țiitor. Și atunci Hristos îi spune, pentru că ai văzut, Toma, ai crezut. Nu îi spune Hristos, pentru că te-ai atins de coasta mea, pentru că ai pipăit rănile mele, ai crezut, ci numai cât a văzut. Mai e ceva aici, o taină, dragii mei. Taina prezenței lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu și Duhul Dumnezeului nostru, Duhul cel Preasfânt, în prezența Lui simțim o putere, simțim pace, simțim mângâiere și iată și aici la liturghie, la liturghia noastră ortodoxă, la care participăm în fiecare duminică. Și ne silim, că știți foarte bine că un creștin n-are de voie să lipsească mai mult de 2 săptămâni, căci altfel intră sub osânda canoanelor. Cine lipsește mai mult de 2 săptămâni de la biserică. Deci venim la biserică, iată stăm, ne împărtășim de harul lui Dumnezeu. Ei bine, nu ne plictisim, pentru că simțim această prezență a lui Dumnezeu. Când intrăm în Sfânta Liturghie, știm când intrăm. Și numai cât am văzut că s-a gătat. Că am ajuns la sfârșitul Sfintei Liturghii. Că am ajuns la sfârșitul slujbei. Ce este aceasta? Eu am zis de multe ori, timpul lui Dumnezeu. Intrăm în timpul lui Dumnezeu. Și de aceea, de acum când intri în timpul lui Dumnezeu, simți acea prezență a lui Dumnezeu. Și prezența lui Hristos, a Dumnezeului nostru, nu mai ai nevoie ca să te atingi, să vezi, e El sau nu e El. Ci numai Duhul simți de la puterea care vine către tine. Simți puterea păcii, a dragostei, a luminii care vin către tine. Și toate acestea nu sunt nimic altceva decât ceea ce a simțit și apostolul Toma. Și nimic acela ne face pe noi să zicem decât, așa cum a zis și Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dragii mei, în această duminică suntem datori ca fiecare dintre noi să ne simțim, că singurul izvor dătător de viață nu este decât Hristos. Singurul izvor de apă neînșelător, care adapă, care izvorăște, care înnoiește, nu este altul decât Hristos Domnul. La crucea lui Hristos, mărturisesc sincer ori de câte ori privesc, nu-mi cad ochii decât pe coasta lui Hristos, din care țâșnește sânge și apă. Și din coasta aceea noi absolut toți ne hrănim, ne adăpăm. Din sângele și apa ce a curs din coasta lui Hristos. La Sfânta Proscomidie, când preotul slujește și scoate Sfântul Agneț, dimineața pregătește, deci înainte de Sfânta Liturghie, după ce a așezat Sfântul Agneț pe Sfântul Disc și a junghiat și a zis, junghii semnielului Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lume pentru viața și mântuirea lumii, apoi zice acest cuvânt, și unul din ostași cu sulița coasta lui a împuns și străpunge cu sfânta copie sub părticica Iisus, amintind de sulița ce a împuns coasta lui Hristos. Și imediat continuă cu aceste cuvinte, și îndată a ieșit sânge și apă, și cel ce a văzut a mărturisit și adevărată este mărturia lui. Și în timp ce zice aceste cuvinte, toarnă Sfântul Potir, vin și puțină apă. Deci, ceea ce a fost pe cruce, sângele și apa ce a curs din coasta lui Hristos, îl avem de fiecare dată în Sfântul Potir. Este sângele cel înnoitor. Este izvorul neînșelător, care adapă, care înviorează, care înnoiește firea noastră. Orice altceva în afară de Hristos, în afară de ceea ce ne oferă Hristos și harul Său, harul Duhului Celui Preasfânt, nu este nimic altceva decât o sclipire înșelătoare pe care o aduce Satana de multe ori. De aceea trebuie să luăm aminte că dacă suntem pe un drum, să nu ne abatem de la cale. O mamă, știți foarte bine, când ea crește un prunc, îi oferă dragoste și jertfă. Se jertfește pentru prunc. Și cu dragostea ei îl acopere pe prunc. Iar pruncul este dator mamei cu încredere și ascultare. Și așa este. Când pruncul învață să meargă în picioare, mama întinde mâinile de la distanță. Pruncul are încredere că din caz de seclatină, mâinile mamei îl prinde. Dar el totodată trebuie să dea și ascultare ca să alerge către mama și să asculte de ea. Ei bine, așa trebuie să fim și noi toți față de Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru ne-a arătat dragoste și jertfă. S-a jertfit pentru noi și ne-a arătat dragostea sa. Iar noi trebuie să-i arătăm lui Hristos încredere. Eu am zis de multe ori, acest cuvânt nu este suficient numai să spui că tu crezi. Cred și mă încred. Cred și mă încred în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Știu că El îmi poartă de grijă. Știu că mă va salva. Știu că mă va ajuta. Știu că El nu mă va lăsa niciodată. Deci aceasta arată încrederea pe care eu trebuie să o am în Hristos Domnul. Și ascultare să dau de poruncile Lui. Îndoiala nu trebuie să vină niciodată. Căci astăzi, Părintele a amintit în cuvântul Său despre îndoială. Și că până în ziua de astăzi, când cineva pune la îndoială un cuvânt al nostru, imediat îi spune, băi, tu ești ca Toma, necredinciosul. Pe undeva, poate că e și un simbol de adevăr, dar mai mult de multe ori, poate o exagerare. Dar noi fiecare, Deci trebuie să acordăm Dumnezeului nostru ascultare și încredere. Să ne încredem în purtarea Lui de grijă. Și să nu ne îndoim. Îndoiala este periculoasă. Am să vă aduc două exemple din Vechiul Testament, poate chiar trei. Mai întâi de toate, strămoșul. Îl știți foarte bine. Credeți că Adam cu cel de Satana, diavolul cu cel a prins pe strămoșul Adam? Cu îndoiala. I-a strecurat îndoiala. Ei, dar ce a zis Dumnezeu? Chiar să nu mâncați? I-a strecurat îndoiala. Ei, nu e chiar așa. Deci ea a săpat la încrederea pe care Adam și Eva o aveam în Dumnezeu. Și știți ce a urmat? Moise a călătorit 40 de ani cu poporul Israel din țara Egiptului și până în țara Făgăduinței, unde este acum. Distanța nu este mare. Se putea ajunge în câteva luni. Fecioara Maria cu dreptul Iosif a ajuns în câteva săptămâni. A parcurs de la Betleem și până în Egipt. Dar ei au rătăcit 40 de ani. Și au rămas oasele la toți aceia care s-au îndoit. Până și Moise și el s-a îndoit. Și știți când s-a îndoit Moise? Nu mai aveau apă. Și a ajuns la o stâncă mare, Mara se cheamă. Și a zis, a primit poruncă de la Dumnezeu. Ai toiagul. Lovește în stâncă și va ieși apă. I-a zis Dumnezeu lui Moise. Și adapă poporul. Și zice Moise. Merge la stâncă și zice. Oare va ieși din stâncă această apă? Și a lovit. A ieșit apă. Dar a venit și glasul care i-a zis. Pentru că te-ai îndoit și n-ai crezut, nici tu nu vei intra în pământul făgăduinței. Îl vei vedea pământul făgăduinței, dar nu vei intra în el. Și nu a intrat Moise. Nu mai a văzut. A intrat de acum Iosua. A intrat sau Iisus al lui Navi, cum este cunoscut și sub numele acesta. El a condus de acum poporul lui Israel în țara făgăduinței. Dar niciunul din cei care au ieșit din țara Egiptului, de acum copiii lor și copiii copiilor lor, au intrat de acum în pământul făgăduinței. Pentru cârtire și necredință, pentru rea credință, pentru că n-au vrut să creadă în Dumnezeu și le-a arătat Dumnezeu minuni mari. În prima zi de Paști am cântat și am auzit stihuri deosebite, spunându-se în biserica noastră, amintindu-se de cum marea s-a despărțit și Iordanul s-a întors înapoi. Marea a văzut și a fugit. Se referă la Marea Roșie, care atunci când l-a văzut pe Moise, că a ridicat toiagul, s-a despărțit în două și a trecut poporul lui Israel ca pe uscat. Deci au văzut minuni mari. Ei, și pentru aceasta, pentru că ei permanent au cârtit, și știți foarte bine, când de acum au primit poruncile, cele 10 porunci, și când erau la poalele muntelui Sinai și Moise era sus pe Sinai, aș zice eu, de vorbă cu Dumnezeu, primind din mâna lui Dumnezeu tablele legii, căci primele porunci, tablele legii, au fost primite din mâna lui Dumnezeu. Le-a sfărâmat Moise când a văzut și când s-a întors, ce a făcut poporul? Când a văzut că Moise nu mai vine, s-a dus la Aron. Moise nu mai vine. Ne-a uitat. Bine ar fi să ne facem noi un Dumnezeu, un idol al nostru. Și și-a făcut un vițel de aur, știți foarte bine. Când a văzut Moise, a sfărâmat tablele legii care le avea primite din mâna lui Dumnezeu. Și după aceea Dumnezeu îi spune să faci și să vii cu ele. Cele de-al doilea care s-au păstrat, al doilea rând, de table ale legii cu poruncele scrise, au fost de acum săpate de către Moise și meșterii care erau. Nu mai erau lucrate de Dumnezeu. Și mai avem un exemplu al treilea, am să vi-l aduc, tot de îndoială, de necredință. Zaharia, tatăl înainte mergătorului. El când a intrat în templu și cădea, și când era în fața Sfântului Jertfelnic, a văzut Îngerul Domnului și i-a zis că, iată, vei zămisli, Elisabeta va avea prunc. Și el s-a îndoit atunci, n-a crezut. Și atunci îi spune, iată, vei rămâne mut până ce nu se vor împlini acestea. Am adus aceste exemple, dragii mei, de îndoială, de necredință, sau mai bine zis, de puțină credință, pentru a lua aminte și noi, fiecare dintre noi, ca nimeni să nu se îndoiască de puterea credinței și de puterea învățăturii pe care o avem și puterea Evangheliei, căci Evanghelia noastră nu este nimic altceva decât are un cuvânt cu putere multă. De aceea, dragii mei, să ne silim, să ne întărim în credință și acest salut pe care îl avem de Hristos a înviat și adevărat a înviat, să rostim din adâncul inimii și nimeni să nu se îndoiască de puterea credinței. Evanghelia de astăzi se încheie în felul următor. Ultimul verset care s-a citit, se spune că și sunt multe alte minuni și arătări pe care le-a făcut Hristos Domnul. Și toate acestea s-au scris ca voi viață să aveți. Este lucrul cel mai important. Să ai viață. Să fii cu suflet viu. Căci Dumnezeu, când l-a creat pe om, l-a făcut cu suflet viu. A suflat asupra lui și s-a făcut omul cu ființă vie. Să-l ai viu pe Dumnezeu în interiorul tău. Ați văzut de multe ori, sunt oameni, sunt creștini, sunt părinți, puternic duhovnicești, simți puterea lui Dumnezeu. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, prin taina smereniei, a rugăciunii cele neîncetate, a nevoinței cele sfinte, cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât ai viață înăuntrul tău. E plină biserica de martiri. Chiar aseară discutam cu unul din părinți despre vremurile în care trăim. Sunt destul de grele. Chiar vremuri ale mărturisirii, ale mărturisirii credinței. Amintiți-vă ce se întâmplă în Siria, acum recent am auzit că și în Macedonia ceva s-a întâmplat pe acolo. Nu cunosc amănunte, dar știu foarte bine în Siria și în lumea, cei care sunt în contact cu lumea musulmană, creștinii, sunt datori să-L mărturisească pe Hristos. Ei bine, puterea aceea de a mărturisi o dă Hristos. Pentru că viața de la El vine și El este viața noastră. Și fără Hristos nu putem face nimic. Viață să aveți într-o voi. Nu este suficient numai să te poți deplasa dintr-o parte într-alta, să-ți miști ochii și buzele și mâinile și picioarele. Ce important este să viețuiești frumos. Eu am zis de multe ori acest cuvânt, dragii mei, să aveți o bună rânduială ca să aveți o bună viețuire. Și dacă veți avea o bună viețuire, veți avea și o bună și frumoasă întâlnire cu Hristos. Dar acea întâlnire nu va fi doar numai la despărțirea, când ieșim din acest trup. Spun părinții că arătarea lui Hristos față de Toma și necredința lui Toma tocmai în a opta zi ar mai simboliza ceva, și anume sfârșitul vieții pe pământ. Adică înainte de venirea lui Hristos, care odată cu venirea lui Hristos va începe ziua a opta, adică ziua cea fără de sfârșit, împărăția cerurilor, înainte de ziua aceasta, abia va mai fi credință pe pământ. Va fi puțină credință. Interpretează părinții și în felul acesta. Dragii mei, să ne întărim în credință. Prin ce? Prin citirea cărților sfinte. Dând deoparte tot ceea ce ne face pe ne secătuiește pe noi de bunul mers în viața aceasta. Dând deoparte tot ceea ce ne degradează, ne dezonorează și făcând ceea ce este plăcut lui Dumnezeu și semenilor. Căci fiecare dintre noi absolut știe ce are de făcut. Nu e nimeni care să spună că eu n-am știut că lucrul acesta este rău sau lucrul acesta este bun. Fiecare dintre noi are acea conștiință a valorilor. Fiecare dintre noi își dă seama ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă. Siliți-vă să faceți ceea ce este în fișa noastră, în fișa postului nostru de creștini. Căci suntem creștini și acolo scrie în dreptul a fi creștin cum trebuie să fii. Să ne silim să fim cu adevărat creștini și să ne mulțim credința noastră, căci dacă ne vom lăsa cuprinși de îndoială, iată, putem să rămânem pe din afară, precum Moise, doar nu mai a văzut și nu a intrat, sau Zaharia, care a primit pedeapsă pentru greșeala sa. De aceea, să ne ajute Bunul Dumnezeu, ca fiecare dintre noi să ne silim după noastră putere și mereu, din adâncul inimii, din inima cea trăitoare adânc a lui Hristos, din inima plină de viață într-o Hristos, cu ochii senini și încrezători în a lui Hristos purtare de grijă, să putem mereu spune când ne închinăm înaintea icoanei, când ne facem semnul Sfintei Cruci, când venim la Fecioara Maria, la icoana Fecioarei sau la icoanele Sfinților, când venim și să putem spune din adâncul inimii, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și niciodată, Doamne, nu te-am trădat. Niciodată, Doamne, n-am trădat nici credința și nici viața mea. Nu am căutat ca să fiu altfel decât așa cum ai învățat Tu să fiu un bun creștin. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți. Amin. Hristos a înviat! Dragii mei, nu încheie aici cuvântul, în altă ordine de idei. Venind dumneavoastră către mănăstirea noastră și intrând în pridvorul mănăstirii sau aici în incinta mănăstirii, ați văzut dumneavoastră că noi ne silim cu niște lucrări. Și în pridvorul mănăstirii, când ați venit dimineață, ați văzut acolo un clopot mic pus pe o cutie și cu un îndemn acolo cine dorește ca să sprijine pentru clopotele mănăstirii. Despre ce este vorba? În 10 iulie 1466, Maria sa Ștefan a pus temeliile acestui sfânt locaș în care ne aflăm. Trăim, vețuim acum, liturghisim și ne adunăm, ne rugăm. De atunci au trecut, iată, anul acesta se vor împlini 549 de ani. Deci peste un an, în 10 iulie 2016, cu vrerea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu ne va da sănătate și putere și ne va ține până atunci, în 10 iulie se vor împlini 550 de ani anul viitor, deci de la punerea temeliei mănăstirii. E un eveniment deosebit. au mai fost în istoria mănăstirii noastre. De exemplu, în 1966, când s-au plinit 500 de ani, atunci a fost iarăși organizată o manifestare, o sărbătoare destul de frumoasă. Înaintașul nostru, în stăreție aici, Părintele Stareț Iachimt, împreună cu Preasfințitul Gherasim și înalt preasfințitul Arhiepiscop Imen, care este singurul în viață din cei care au participat la acea sărbătoare din 1966, sunt martori ai sărbării respective. Deci în 10 iulie anul viitor se vor împlini 550 de ani. Și ne pregătim pentru acest eveniment. De aceea, încă aproape cu un an în urmă, au început aceste lucrări de refacere, susținuți, desigur, fără o susținere financiară, nu s-ar fi putut, cu fonduri pe care le-am accesat, fonduri europene, printr-un program din acesta național, care, de fapt, sunt tot banii noștri, care au plecat și acum se întorc, și facem aceste lucrări de învelitoare, schimbăm învelitoarea întregului ansamblu monahal și vom intra și la casa dumnească, apoi aleile principale toate vor fi refăcute, drenul în jurul bisericii și alte lucrări. Tot pentru acest eveniment, pentru că Putna, dacă ați observat dumneavoastră, când se bat clopotele, nu sunt tare multe, sunt doar numai două. Două clopote avem. În decursul vremii au fost mai multe. O să punem câteva date acolo despre clopote. Părinții mi le-au scos, mi le-au dat și mie să le am astăzi. Aici amintesc doar numai pentru că timpul de acum înaintează. De la Maria San Ștefan se păstrează două clopote, amândouă dogite, clopotul Buga și celălalt Blagocestivul, sunt așezate acolo sub cornișă, unde aprindeți dumneavoastră lumânări. Apoi se mai păstrează încă un clopot care îl folosim până în ziua de astăzi, de la Petru Rareș, din 1530, este cel mai longeviv clopot care a rezistat până în ziua de astăzi aici la noi, apoi celelalte toate au fost returnate. Mai avem un clopotiț, încă un clopot mare, deci turnat în 1926, în timpul lui starețului Grigore Volcinski, tot cu sprijinul multor creștini. Cum spune într-un document, dacă îl găsesc, eu fac deci propunerea tuturor, zice Grigore Volcinski, că sunteți adunați aici, să propovăduiți în toată țara îndemnul de a se veni în ajutor clopotului Buga. Vă iau să retoarne un clopot Buga. De alcătuind în toate părțile comitete care să colecteze obolul neamului și toate sumele să le trimită pe adresa cuvioșii sale, care cu sufletul adevărat moldovenesc străjuiește aici la mormântul lui Ștefan cel Mare. La 13 iulie 1933, deci apelul acesta a fost lansat în 1926, Comisia Monumentelor Istorice a așezat din nou clopotul Buga, cel vechi, l-a așezat în muzeu și un alt Buga a luat locul care este până acum sus în clopotnița mănăstirii. Mai sunt două clopote, Siluanul și Ușerul, care și acelea sunt așezate aici jos. Dragii mei, deci intenționăm cu darul Dumnezeu, una din dorințele mari a preasfințitului arhiepiscop Imen, când el se lupta și se luptă în continuare pentru retrocedarea fondului bisericesc, mi-a zis odată, dacă vom reuși, cu primii bănuți vom face clopote la Putna, să aibă și Putna clopote. Ne silim, deci, pentru acest eveniment, lansăm acum apel la dumneavoastră, fiecare unul mai mult, unul mai puțin, dacă aflați pe unul care poate și mai mult, să-l îndrumați, cheltuielile sunt mari, s-ar duce în jur la 200.000 de euro, s-ar duce cheltuielile legate de aducerea noilor clopote, pentru că trebuiesc mai multe clopote. Avem legătura cu mai multe fabrici atât din Germania, de la voi, din țară, din Austria, dar și din Rusia, pentru că cele mai vestite clopote s-au turnat la Voronej. În Rusia, încă de pe la 1100 și ceva, este acolo o fabrică de clopote și sunt vestiți. Deci intenționăm să refacem clopotele mănăstirii pentru anul care urmează, pentru 10 iulie 2016. Vă mai amintesc că cu sprijinul direcției silvice am obținut stejarul, pentru că vedeți dumneavoastră clopotița de zid în exterior, dar clopotele nu sunt așezate pe zidărie, ci în interior este un schelet de lemn care pleacă de jos și urcă până sus, la al doilea, dacă nu mă înșel, chiar până la al treilea nivel. Grinzi masive de stejar, care toate acelea sunt din anul 1882, de când datează și actuala clopotniță. Stejarul deja s-a adus, poate unii care ați mai trecut, care sunteți apropiați mănăstirii și ați mers prin gospodăria mănăstirii, l-ați văzut acolo deja adus și așteaptă să stea un an de zile, în primăvară, anul viitor, îl vom pregăti, îl vom curăța, îl vom debita, cum se spune, și pe dimensiuni, aceleași aproape dimensiuni, prisme de 30x30, reține și să fie așezat în clopotniță și acolo să pe scheletul acela nou de lemn, de stejar, să se așeze clopotele pe care să le facem. Nădăjduim că toate acestea le vom putea duce la bun sfârșit. Desigur, dacă mai întâi va fi pace. Dar pacea trebuie să o punem mai întâi în interiorul nostru. Pentru că să știți dumneavoastră, cum am amintit, dacă nu mă înșel, în noaptea de Paște, oricum într-una din zilele premergătoare sau chiar în noaptea de Paște, am amintit, dacă nu este pace în interior, nu este nici pace în exterior. Războaiele nu au apărut decât în urma lipsei păcii interioare. Întâi a fost furtună în suflet și apoi a venit furtuna din exterior. De aceea, îndemnul nostru a fost dintotdeauna la smerenie, căci și în conflictele actuale care sunt mondiale și sunt mari conflicte în toată lumea, dacă ar fi puțină smerenie, ar fi și puțină luciditate. Dacă ar fi, iar face loc lui Hristos, ar veni lumina lui Hristos și s-ar putea așeza la masa dialogului și ar înceta conflictele. Dar pentru că nu-i fac loc lui Hristos și smereniei lui Hristos și se merge doar numai pe orgoliu, pe mândrie, pe închipuire, eu am dreptate, celălalt nu, ba eu am dreptate, și în felul acesta nu se mai așează pacea. De aceea să ne rugăm, dragii mei, în această duminică în care l-am auzit pe Hristos din pacea apostolilor săi, să ne rugăm pentru pacea întregii lumi, așa cum spunem în fiecare Sfântă Liturghie. Dar să ne smerim un pic, că smerenia atrage harul și harul atrage darul lui Dumnezeu. Iar darul lui Dumnezeu nu este altul decât bucuria, lumina din suflet pe care o purtăm, liniștea aceea sufletească, împăciuirea, dragostea față de toți. Mare lucru este să știi să ierți și să știi să iubești. O poezie a unui poet creștin, dacă nu mă înșel, Daniel Turcea. El vorbește cum Iisus a venit și în casa lui într-o seară și spune că oamenii sunt buni, deși l-au dus să răsignească pe Golgota sus, fiindcă i-a iubit din calea afară. Adică Hristos a fost răsignit pentru că l-a iubit pe om mai mult decât. Și mesajul de la sfârșit în prag plecând, Iisus mi-a spus așa: comoara sufletului și a minții e să iubești pentru a putea ierta. Cu acest îndemn să plecăm, cu acest îndemn să încheiem săptămâna luminată și să parcurgem în continuare zilele care ne sunt nouă date, și mila Domnului să fie cu noi și pacea Lui să călăuzească sufletele noastre, iar dragostea Lui cea nemărginită să se reverse a noastră, asupra noastră, a tuturor. Amin.